Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o tématech ze světa business intelligence a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a v dnešním díle si s mými hosty budu povídat o technologii Microsoft Fabric. Mými dnešními hosty jsou Ondra Křešák ze společnosti Dolphin Consulting. Ahoj, Ondro.
Zdravím všechny posluchače. Ahoj, Jakube.
A Michal Machata, také z Delfínu.
Ahoj, dobrý den.
Tak velice rychlá otázka na rozehřátí. Jak dlouho se pohybujete v oblasti datových skladů BI a vůbec datové analytiky? Ondro?
Tak to jsi mě zaskočil, takové velké čísla se špatně počítají a taky mi to připomíná, že jsem starý, ale určitě to bude nějakých 15 let, něco okolo toho.
Michale?
Já tak plus minus 23 let.
23 let. S jakými technologiemi pro ukládání dat z pohledu datové analytiky, takže datové sklady, data lakey, všechno tohle, co jste ve své profesionální kariéře pracovali? Reálně myslím, pracovali, to znamená, na čem jste vyvíjeli. Ondro, zkus to vyjmenovat.
Tak začínal jsem Staradatou, kterou jsem si velmi zamiloval, možná na ní ještě dneska přijde řeč. Pokračoval jsem na Microsoftích technologiích, SQL Server, snad první verze, s kterou jsem pracoval, byla 2.15 a pak všechny další. Zabrousil jsem i na nějaké jako obskurní technologie typu Postgre a tak. A v dnešní době se věnuju zejména teda cloudovým technologiím, databriky, anebo třeba právě zmíněný Fabric.
Michale, je tam něco navíc ještě, s čím jsi dělal ty, co Ondra nezmiňoval?
Tak já bych určitě zmínil Oracle. Technologie Oracle, zase bych nebral Postgre jako obskurní, je to zcela normální relační databáze a jinak asi vesměs všechno, co Ondra, kromě teda daty, teda s tou jsem nepracoval.
Jasně.
Reálně.
Tak, to, o čem si dneska chci s váma povídat, tak to je Microsoft Fabric. Fabric je poměrně nová věc. Já si pamatuju, že ještě snad do ledna letošního roku, možná do února, Microsoft pro všechna nová analytická řešení hrozně tlačil Databricks ve svém Azure. A potom vydali Fabric a od té doby velmi intenzivně tlačí Fabric. A zase na druhou stranu mi přijde, že už moc netlačí Databricks. Takže taková první otázka, úplně základní. Co to je Microsoft Fabric? Ondro, zeptám se tebe asi.
Microsoft Fabric řadíme do rodiny komplexních nástrojů typu software as a service, které se vyznačují tím, že mají oddělený compute a storage. To, že Microsoft dříve zdůrazňoval databriky, tak bylo tím, že se vlastně nemohl pochlubit svým vlastním nástrojem, který by tyto znaky nesl. A tím pádem chci říct, že vlastně databriky nejsou přímo Microsofti, ačkoliv teda sídlí v Microsoftním cloudu. Oni jsou domácí i v jiných cloudech, například v AWSku a myslím si, že i v Google cloudu nyní jsou dostupné. A vlastně jsou to nástroje, které pokrývají veškeré aspekty datové analýzy a vyznačují se odděleným computem a storagem. Mezi typy těchto komplexních řešení, kromě Databricku a Fabriku, můžeme zařadit třeba i Snowflake nebo Redshift, pokud bychom vlastně připustili, že ten nemá v sobě úplně ETL věci.
Jo. Já jsem to bral tak, že jak Snowflake, tak Databricky jsou primárně databáze. Jasně, mají asi něco ještě málo navíc k tomu, ale primárně jsem to bral vždycky jako databáze. Zatímco ve Fabriku jsem chápal, že je těch věcí podstatně víc. Je to tak? Nebo je to opravdu jenom vlastně databáze?
Ano, máš pravdu, že ve Fabriku je toho o trošku víc než v ostatních nástrojích. I když ono se to tak může zdát. Fabric je vlastně slepenec, když to tak řeknu škaredě slepenec, je to klidně říkejme slepenec. Power BI, Data Factory, storage accountu klasického, zvaného také Data Lake a dalších komponent, které například umožňují machine learning nebo zprávu a načítání rychlých dat, tím myslím streamování.
A databáze, která pod Fabrikem je jaká? Protože nějaká databáze tam být musí, předpokládám.
Tady je zajímavé použít to slovo databáze, protože tyto vlastně nástroje, o kterých se bavíme, nejsou v pravém smyslu databáze, ačkoliv se snaží nést ty databázové znaky, což jsou nějaké ACID transakce, které jsou svým způsobem komitovatelné, ale nechci zabíhat do těchto technických detailů. Základem v úzovkách těchto databází je souborový formát parket, ve kterém se ukládají data na data lakey, na cloudové storage, které jsou potom zpracovávány s parkovými enginy, které jsou vlastně velmi, velmi rychlé a jsou zaměřené na to, aby s tím pracovali jako databáze. Od klasické databáze se to liší tím, že vlastně ten výpočetní výkon, který v klasických databázích byl vždycky dostupný v každém okamžiku, kdy jste se k ní připojili, tak to tak není a vlastně máme ten compute a storage oddělený, takže když vy přicházíte na to úložiště, vy si musíte pořídit nějaký výpočetní výkon, který vás obslouží. A v tomhle je trošičku rozdíl mezi klasickými databázemi a tady těmihle cloudovými.
Takže žádná relační databáze součástí Fabriku není?
Žádná relační databáze aktuálně součástí Fabriku není. Fabrik vždycky bude ukládat své data v parketech a tato data se dají zpracovávat dvěma způsoby. Jsou tam komponenty Lakehouse a Warehouse. V případě Lakehouse je zpracováváte klasickým sparkovým enginem, tak jak třeba v databrikách. V případě Warehouse je tam trošku jiný engine, který si vlastně nese znaky původní technologie Synapse, kterou jsou ta data zpracovávány. Ale uživatel takhle celkově je od tohohle úplně odstíněn, to jsme zase zaběhli do velkých technických detailů.
Jo. Takže je tam nějaký systém pro ukládání dat, nebudu to tak říkat databáze, ale systém pro ukládání dat. Je tam nějaký ETL nástroj, který tam ta data nahrává, na to je teda použitá Data Factory.
Ano.
A je tam nějaký systém pro reporting a analýzu dat a proto je použitý Power BI. Michale, napadají tě nějaké momentální alternativy, které jsou takhle zbalené do jednoho balíčku na trhu? Znáš něco takového?
Tak samozřejmě Databricks a Fabric jsou teďko nejznámější a lídři, ale už dlouho na trhu je Cloudera, která vlastně dělá to samé, to znamená, že to je nějaký framework, který zabaluje všechny tyhle ty funkcionality dohromady, jak data lake, tak neboli storage, tak compute a zároveň nějakou jako formu databáze nebo napodobeninu databáze relační. Cloudera je ještě trošičku jiná, ona funguje jak čistě v cloudu, tak si můžou ty uživatelé, nebo ne uživatelé, ale vlastně ty firmy si mohou nainstalovat on-prem. Ale je zase jako velký rozdíl v ceně, tudíž si myslím, že tam jako Cloudera ztrácí a že proto se ty lidi nebo ty firmy obracejí spíš k Fabriku a k Databricks. Mm-hmm.
Jaká je výhoda toho, jakým systémem pracuje s daty Fabric, takže přes Parquet File, tak oproti tomu klasickému způsobu, jako byly relační databáze. Protože když se na to člověk podívá, tak na 95% minimálně datových skladů běh řešení jsou stavěny na klasických relačních databázích. Pravděpodobně více než 95, bych si typnul. Proč je tady tenhle ten shift?
Je to vlastně, nebo já řeknu nejdřív ten rozdíl. Jo, ten rozdíl je v tom, že klasické relační databáze mají uzavřený systém. Ta data ukládají na nějaký file systém, to je stejné, ale vlastně ten způsob uložení těch dat je uzavřený. To znamená, že je nepřenositelný mezi databázemi. Jo, uložená data v nějakých filech, třeba v MS SQL databázi, nemohu připojit do Oracle databáze a pracovat s tím enginem Oracle databáze. Na rozdíl od toho řešení postavená na data lakeu, to znamená na nějakém storage, kde jsou uloženy data v dnes už velmi standardním datovém formátu, což je Parquet file, tak ta přenositelnost je jednoduchá. Vlastně ty soubory vezmu a můžu je použít jak ve Fabriku, tak v Cloudeře, tak v Databricks.
Takže kdyby teď Microsoft přišel s tím, že řekne, ode dneška je Fabric trojnásobně dražší, tak já pokud na tom mám postavený systém, tak můžu ty Parquety vzít, můžu si rozjet někde Clouderu a s relativně nižšími náklady, než původně to můžu přenést třeba zrovna na Clouderu. Chápu to správně?
Chápeš to správně, to tak.
Super. Vrátím se, Ondro, se k tobě. My jsme na Azure už postavili kolik datových skladů? 8, 9?
Něco takového.
8, 9 10, za možná. Poslední roky 10. A většina z nich používala jiné komponenty Azure. Nepoužívala Synapse, nepoužívala Fabric, protože nebyl k dispozici. Tím způsobem, kdybys mohl aspoň trochu shrnout, jak jsme to teda dělali doteď.
Dobře, doteď náš standardní setup zahrnuje jednotlivé služby, které jsou vlastně nyní ve Fabriku dostupné také. Ale my jsme to stavili, protože Fabrik nebyl, tak na jednotlivých službách Azure potřebovali jsme ten storage, takže jsme si udělali storage account, potřebovali jsme databázy, používali jsme Azure SQL Database, používali jsme nějaké ETL-ko, tím pádem jsme potřebovali Data Factory a samozřejmě reportingový nástroj byl Power BI. Sem tam jsme se pohlídli po nějakých jiných službách, například AI služby nebo Power Appky nebo něco takového, co nám zjednodušovalo život, ale to jsou takové spíše doplňkové. Charakteristikou těchto věcí bylo, že vlastně balancují na pomezí platform as a service a software as a service. Ale v zásadě byly vždycky označovány jako platform as a service. Fabric je označován jako software as a service. A ta výhoda toho Fabriku je, že všechno, co jsem vyjmenoval, není nutné vytáčet samostatně, není nutné to samostatně manažovat, sledovat, platit a také třeba zesíťovávat dohromady. Ono už si to od začátku spolu všechno povídá a samozřejmě to vede také k tomu, že ta redundance těch komponent je daleko nižší. Jo, ty jednotlivé služby dříve v Azure potřebovaly mnoho storageů, které si manažovali sami, nad které si odkládali data pro svůj běh. Nyní ve Fabriku máme všechno na něčem, čemu se říká One Lake a vejde se to tam i s uživatelskými daty všechno najednou, což je určitě skvělý.
Z pohledu toho, jaké komponenty jsme používali předtím, jaké komponenty jsou ve Fabriku, tak vlastně jediný rozdíl je v tom, že předtím tam byl Azure SQL Database jako relační databáze a teď je tam nějaký ten následovník Synapse. Jo? A všechny ten zbytek těch komponent je vlastně stejný, jako jsme používali, jenom zbalený dohromady do jednoho balíčku?
V zásadě se to tak dá říct a pokrývá to 90% pravdy, ale jsou tam nějaké drobné rozdíly. I Microsoft sám vlastně pod pojmem Data Factory rozeznává Azure Data Factory, což je ta Data Factory, která je dostupná jako samostatná služba. Něco trošičku jiného je Synapse Data Factory, která je zavřená vlastně v komplexu Synapse. A něco jiného je Fabric Data Factory, která je v tom Fabriku. Jako příklad bych mohl uvést to, že ve Fabriku umí Data Factory poslat e-mail. Ačkoliv se to zdá jako takováhle běžná věc, tak ta klasická Data Factory tohle neumí a řešilo se to tam použití Logic Apps, použití jiné služby a tím pádem vlastně ten Fabric je uživatelsky příjemnější. Jsou tam drobné rozdíly. Většina těch věcí funguje stejně, ale můžeme tam narazit na něco, co třeba ještě Data Factory ve Fabriku neumí oproti jiným službám.
Takže pořád i teď by si člověk mohl vlastně v Azure se skládat vlastně v uvozovkách Fabric, kdyby si ty komponenty rozjel jednu po druhé vedle sebe, prosíťoval si to, propojil to, akorát by to mělo nějaké nevýhody, jo?
Přesně tak, ale může to mít i výhody. Takovéhle řešení, když si to člověk poskládá sám, je výhodné tehdy, pokud nějakou z těch komponent si potřebuje nastavit nějak odlišně než ten zbytek. Jo, ve fabriku, jakmile to má všechno jako slepenec, tak vlastně to jemné nastavení těch jednotlivých služeb není možné.
Jaký je teda, on ty už si k tomu trošičku se přiblížil, ale kdyby se teda člověk rozhodoval, chci nějaký cloudový, chtěl jsem říct datový sklad, já nevím, jestli bych tomu říkal datový sklad, prostě analytiku, datovou analytiku, která mi pojede na cloudu, kdy by měl sáhnout po fabriku a kdy naopak by si to teda měl zvažovat, jestli si to rozjede zvlášť, v čem je ta výhoda a třeba i cenově, jestli se ta, není potřeba přesná čísla, ale řádově, jako jaký tam jsou rozdíly v tom.
Tak odpověď tímhle směrem určitě není jednoduchá a začíná takovým tím klasickým it depends. Za mě i my máme jako různé druhy klientů, které mají různé potřeby. A věřím, že ti menší klienti typu vysoké školy a nemocnice ti zejména ocení jednoduchost a komplexní správu s použitím co nejméně lidských prostředků na dohled. Když jsme kdysi před 6 lety pro ně začínali v Azure, tak tam toho mnoho dostupného nebylo a tyto malí klienti měli radost, že nepotřebují velké IT oddělení plné expertů a nepotřebují prostory pro ten hardware a tak dále a mohou si e-shopovou metodou všechno vyklikat na tom Azureovém portále. Dneska, tím, jak vlastně Azure rostl celou dobu, tak ta problematika se znova stala natolik složitou, že tyto menší klienti sice už nepotřebují hardwareáře a vlastně IT oddělení, ale potřebují cloudové inženýry, aby se v těch věcech vůbec vyznali. A pro tyto menší je vlastně fabrik vysvobozením, protože zase se dostávají do softwaru, který má velmi málo nastavení a velmi malé nároky na to, aby byl spravován. A tady vlastně ta jednoduchost je obrovská výhoda a vlastně těm menším firmám bych fabrik určitě doporučil. U těch velkých korporátů, kdy s tím pracují stovky a tisíce uživatelů a každý projekt má zcela jiné parametry, tak mi přijde lepší si vybrat nástroj, který umožňuje nastavit tyto parametry separátně podle potřeb toho projektu, což v dnešní době bohužel fabrik třeba nenabízí.
Michale, teď se ptám tebe, protože ty vzhledem k tomu, že kromě toho, že děláš taky data engineering architekturu, tak se v rámci BXLance šťouráš i v dalších alternativních technologiích. Tak když nebudeme porovnávat v Azure Fabric a ostatní komponenty, ale podíváme se komplet na to, co je na trhu k dispozici, tak za jakých okolností by si sahnul po Fabriku? A z jakých okolností by ses rozhodl pro něco jiného? A může to být Cloudera, může to být Amazon Web Services, může to být cokoliv. Nebo ne Amazon Web Services, samozřejmě ty komponenty věci, které jedou na Amazon Web Services, jako Redshift a další.
Rozumím. Tam vlastně je jeden aspekt a to je ta uživatelská přívětivost. Zatímco Fabric je prostě stavěný od začátku jako velmi uživatelsky přívětivě. To znamená, že tam je, jak říkal Ondra, minimum nastavení, i když jich je tam pořád hodně. Je tam vlastně důraz na to, že ten uživatel s tím může pracovat jako s klikacím nástrojem, nemusí úplně nutně umět programovat. Všechno se tam dá, v podstatě 90% se tam dá naklikat. Je to takový jednoduchý. Navíc Microsoft spoléhá na to, že většina většina uživatelů už s nástroji Microsoftu pracovala. Takže dneska ve většině případů všichni do jednoho pracovali s Excelem, polovina lidí pracovala s Power BI, je jim to prostě blízký. Oni tím, že zakomponovali tyhle ty věci dohromady, ještě navíc nabídli ten společný prostor pro práci, tak tím vytvořili platformu, která je velmi uživatelsky přívětivá. Zároveň tam není potřeba nastavovat nějaký výkon, se prostě nastaví na začátku a jede to. Zatímco v porovnání s těmi ostatními platformami, kterým můžeme porovnávat, tak tam je to více směřováno na takové ty programátory. Jo? To znamená, ano, stále se pracuje se stejným typem souborů, stále je tam na pozadí nějaká jakože databáze, ale ty věci mezi, to znamená ty transformace dat, ta práce s daty, ta je více jako programátorská. To znamená, stále můžeme třeba používat SQL, ale víc se spoléhá na to, že člověk už umí trošičku i Python, jo, trošičku rozumí Sparku, protože většina těch operací se provádí právě pomocí těch engineů, které běží téměř výhradně na Sparkových klastrech. Takže je to opravdu o tom, jak moc znalostí má ta firma, aby se mohla pustit do těchto jakoby jiných technologií.
A když si člověk zvolí Fabric, jak je to s přenositelností jinam? My už jsme se zmínili o těch parketech, to je jasný, jo, že člověk může vzít prostě to úložiště a může přemíst. Ale jinak teda jsem pochopil, že data do Fabriku dostávám primárně pomocí Data Factory, nebo...
Je to téměř tak. Tím, že vlastně ten parket je průmyslovým standardem pro většinu těch služeb, tak... se dneska vidíme v cloudu, že se ti vendoři nesnaží vás donutit k tomu, abyste museli kopírovat data z jednoho storage na druhý, ale naopak je tam vidět tendence propojování. Takže jak Databricky, tak Snowflake, tak Fabric dokážou pracovat s těmi parkety na jiných storagech, aniž by se museli kopírovat do toho jejich engineu většinou pomocí něčeho, čemu se říká třeba shortcut nebo externí tabulka. Je to tam pouze přilinkované, ten vlastně systém, ať už je jakýkoliv, si s tím rozumí a jejich vlastně výpočetní výkon, který ten uživatel využívá, může na parkety na libovolném úložišti, nejenom v tom jednom cloudu, ale třeba i v jiném.
Ten směr, jakým já jsem to spíše trošičku myslel, je ten, že nejdražší věc podle mě na budování datových skladů a tady těchto z těch řešení je vývoj ETL proceduru. Vývoj proceduru, která mi tam ta data naplní do toho. Pokud já tohle udělám v Data Factory, v rámci Fabriku, jaká je přenositelnost tady tohodle? Kolik té práce, pokud si rozhodnu, že přejdu z Fabriku na Clouderu třeba, budu muset dělat znova, jestli je možné nějak to, co jsem udělal v Data Factory, vlastně použít i pro Clouderu třeba?
No, určitě je to problém, ale většina podle mě firem řeší opačný problém. Už to máme nějak udělané v něčem a kdybychom to samé dělali třeba v Data Factory, tak je to dobrý nápad, je to špatný nápad, jaký je to nápad. A upřímně Data Factory nabízí stovky konektorů, které se jednoduchým způsobem parametrizují a to načítání dat zjednodušují. Na druhou stranu firmy už do cloudu určitě data dávaly anebo je nějakým způsobem integrovaly i do nějakých on-premových úložišť a většinou mají nějaké paterny, kterými ta data získávají. Obecně můžu říct, že pokud už firma má nějaké on-premové úložiště, kde ta data jsou integrovaná, tak je nejlepší samozřejmě ty cloudové engine typu Data Factory nasměrovat na toto úložiště a nesnažit se udělat další cestu, která by zatěžovala ty primární systémy, když už je to vyřešeno. Každopádně ve Fabriku to ETL-ko je, jak už říkal Michal, klikačka takzvaná a je to uživatelsky velmi jednoduché. Když bychom to chtěli porovnat s, dejme tomu, třeba s Databricky, Tak co se týče samozřejmě cloudových zdrojů, tak tam jsou databriky silné, ale když se bychom se měli obrátit na on-premové zdroje, tak tam už to taková sláva není. Klikačka to není určitě a je potřeba, ale je to vždycky možné, ale je potřeba to naprogramovat v těch notebookcích s použitím větší kodovací síly než v tom fabriku.
Takže v zásadě v Pythonu.
V zásadě v Pythonu samozřejmě.
A není to pak tak, že když si to teda udělám v Pythonu, tak je to podstatně přenositelnější na jakoukoliv jinou platformu, než když si to udělám třeba v Data Factory, kde je to vlastně zadrátované do toho klikacího nástroje?
No, v obou případech si myslím, že to přenositelné je. Ten Python spustíte jak ve fabriku, tak v databrikách, tak ve Snowflakeu. Mohou tam být nějaké rozdíly ve verzích a tak podobně, ale myslím si, že jako obecně můžeme říct, že to přenositelné je. Ta klikačka má vždycky, respektive Data Factory má vždycky nějaký JSONový předpis, kde jsou ty parametry napsané, který se dá nějakým způsobem transformovat. Ale není to asi tak straightforward, jak při použití Pythonovských skriptů. Vlastně i migrace té klasické Azure Data Factory do Fabriku, ačkoliv je to pořád Data Factory, je nyní předmětem velkého očekávání migračního nástroje ze strany Microsoftu, který tohle umožní, a abychom nemuseli přenášet vlastně ten zdrojový kód těch jednotlivých ETL pipelines z jednoho prostředí do druhého. Nemusí to být úplně vždycky jedna ku jedné kompatibilní.
Předposlední otázka. Obrovským tématem poslední rok a něco je generativní AI a vůbec využití generativní AI pro datovou analytiku. Jak s tím momentálně pracuje Fabric? Jak k tomu přistupuje? Co tam je možné? Co tam není možné? Jak to vypadá?
Fabric jako každý z těchto rodiny nástrojů má svůj modul pro zpracování machine learningových úloh a AI obecně. Samozřejmě ve Fabriku neváhali využít Machine Learning Studio, které je dostupné i jako samostatná služba. Ty modely vytvořené v Machine Learning Studio jsou přenositelné do Fabriku, tam je ta kompatibilita velká. Takže modul pro vytváření řešení tohoto typu je zcela k dispozici. A pokud se ptáš na to, co může vývojářům pomoci při práci s Fabrikem, tak je to samozřejmě Copilot, který napovídá uživatelům a vývojářům, co mají dělat, a udělá spoustu práce za ně.
Teď bude poslední otázka na oba. Michale, začne tebou. Kdyby jsi byl architektem pro Microsoft Fabric a měl bys udělat roadmapu na příští 2 roky, jakým směrem bys se vydal? Co bys tam hodně akcentoval? Kudy bys to rozvíjel Fabric?
Jak bych rozvíjel Fabric, to je těžká otázka. Já bych se spíš zaměřil, jak rozvíjet celkovou jako datovou strategii ve firmě. A když bychom se rozhodli ve firmě, že budeme používat Fabric, tak vlastně bych se pomalu, jako v každém projektu, snažil transformovat všechny svoje data do toho Fabriku, jako do jediné platformy. Zároveň, protože ta platforma je, jak říkáme, velmi uživatelsky přívětivá, tak bych se snažil lidi s tím naučit pracovat. To znamená, to, co jsme tady ještě třeba nezmiňovali, Fabric má vlastní prostory, které se můžou nazdílet uživatelům. Ti, kteří pracují s Power BI, tak znají workspacey, takže toto vlastně Fabric má. Zároveň je to prostor, kde si ti lidé mohou s těmi daty hrát. Takže vlastně i osvětou a edukací uživatelů bych je nasměroval do toho, aby tu platformu používali efektivně a aby ji používali. Tak další krok by byl vlastně asi přetransformování nebo vývoj nějakého datového skladu či jiného datového, jak bych to řekl, jiné datové koncepce, to už záleží na té firmě, co potřebuje, a nad tím bych postavil nějaký jako reporting. No a tak, jak se bude dál do budoucna ta platforma Fabriku rozvíjet, tak bych dál implementoval další jako kroky a další funkcionality. Jestli to odpovědělo na tu tvoji otázku, jestli jsi očekával toto?
Úplně ne, ale každopádně to jako je zajímavý, tak já se na stejnou otázku zeptám Ondry a trošku ji zkusím přeformulovat. A ono to vlastně směřovalo tam, jaká si myslíte, že je budoucnost té Fabric. Kam si myslíte, že půjde ten Fabric jako technologie, co do toho Microsoft bude přidávat? Je jasný, že teď můžeme tak maximálně odhadovat, ale to je naše svaté právo si tady trošku zaspekulovat. Tak co ty si myslíš, jakým směrem to půjde?
Vzhledem k tomu, že Fabric začal později než třeba Databricky nebo Snowflake, tak v první řadě Fabric musí dohnat to, co ti, kteří začali dříve, už mají a on ne. Také jsou obrovské bohužel mezery v tom, aby Fabric nabízel nyní to, co nabízejí ty jednotlivé služby. Tam třeba aktuálně, když bych měl být konkrétní, tak není možné použít Keyvault, což jako patří ke standardu v Azure, že se tady tenhle nástroj využívá. Ve Fabriku to možné není. Druhý takovýhle příklad je private networking. Všechny služby můžete zavřít do soukromého síťového okruhu a mít je takhle chráněné. Fabric v tuto chvíli tohle neumožňuje. Takže tam tím směrem se upírají oči uživatelů, aby vlastně tohle bylo možné ve Fabriku taky, aby se stal plnohodnotnou náhradou těch jednotlivých nástrojů. A dalším aspektem je napojení na on-prem, tak jak to dneska umí Data Factory a mířím tím na ty brány typu Integration Runtime, které jako velmi šikovně umožňovaly tohle napojení, dokonce i přidání výpočetního výkonu vlastního do toho Azure, tak tohle v tuto chvíli Fabric také nepodporuje a také na to čekám takzvaně jako na smilování, až tohle bude dostupné.
Takže vlastně myslím, že ta blízká budoucnost bude v tom, že ten jeden balíček bude se snažit dohánět výhody těch služeb jako jednotlivých s tím, že se bude snažit zachovat tu jednoduchost toho, že si to člověk rozjede všechno jako jeden bundle. Jo?
Ano, těch jednotlivých ve své rodině a bude také dohánět své konkurenty v jako jiných rodinách, typu jakože v jiných cloudových sférách. Jo, tím myslím prostě Databricky a Snowflake.
Tak jo, náš čas jsme myslím vyčerpali, tak já vám moc děkuju za povídání. A děkuji i vám, naši posluchači. A pokud vás zajímají další novinky, zajímavosti ze světa datové analytiky, tak budeme moc rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích, jako třeba LinkedIn, nebo odebírat náš newsletter, kde se vám snažíme přinášet zajímavosti, tipy a inspirace. Děkuji moc a těším se na viděnou v dalším díle. A díky vám, pánové.
Díky za pozvání, na shledanou.
Děkuji, na shledanou.